Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 6. Защо е необходимо тълкуване?
Събота след обед, стих за запаметяване.
А без вяра не е възможно да се угоди на Бога, защото който идва при Бога, трябва да вярва, че има Бог и че Той възнаграждава тези, които го търсят. Еврей 11 глава, 6 стих.
Да четеш Библията означава и да я тълкуваш. Но как да го правим? Какви принципи да използваме? Например, как да се отнасяме към различните видове произведения, които откриваме в нея? Дали пасажът, който четем, е притча, пророческо-символичен текст или исторически разказ? Самото решение на такъв важен въпрос за контекста на писанието е вид тълкуване. Понякога някои хора използват Библията като средство за гадаене. Просто я отварят на слуги, за да потърсят библейски стих, който се надяват да ги насочи в правилната посока. Но случайното свързване на библейски пасажи така, както ги намерим, може да доведе до много странни и погрешни заключения. Например, когато съпруг изоставил съпругата си заради друга жена, изоставената съпруга намерила голяма сигурност в следния стих. Ще поставя и вражда между теб и жената, и между твоето потомство и нейното потомство, и то ще ти нарани главата, а ти ще му нараниш петата. От него тя получила увереност, че любовната афера на съпруга и нямало да продължи дълго. Всеки стих без контекст бързо става оправдание за собствените ни планове и идеи. Затова е много важно не само да четем Библията, но и да я тълкуваме правилно. Неделя. Предположения. Какво пречи на учениците, които познават добре писанието, да разберат истинския смисъл на Божието Слово, особено когато предсказаните събития в него се разиграват пред очите им? Нека прочетем няколко стиха от Лука, 24 глава.
Когато говореха за това, сам Исус застана посред тях и каза им: «Мир вам!» А те се стреснаха и се оплашиха, като мислеха, че виждат дух. И той им рече: «Защо се смущавате и защо се пораждат такива мисли в сърцата ви?» И рече им: «Тези са думите, които ви говорих, когато бях още с вас, че трябва да се изпълни всичко, което е писано за мене в Моисеевия закон, в пророците и в псалмите». Тогава им отвори ума, за да разберат писанията.
Никой не започва да чете библейски стих с празен ум. Всеки читател, всеки, който изучава писанието, подхожда към Библията с определено отношение и личен опит, които неизбежно влияят върху процеса на тълкуване. Дори учениците са имали свои собствени конкретни идеи за това кой е местия и какво трябва да направи, основани на очакванията им в съответното време. Техните силни предубеждения са им попречили да придобият по-ясно разбиране на библейския текст, което обяснява защо толкова често са разбирали погрешно Исус и събитието около Неговия живот, смърт и възкресение. Всички ние имаме различни становища за този свят, за възвишената реалност, за Бога и така нататък, които приемаме за даденост, дори несъзнателно, когато тълкуваме Библията. Никой не подхожда към библейски текст с празен ум. Ако, например, мирогледът на някого категорично изключва всяка свръхестествена намеса от страна на Бога, този човек няма да чете и да смята писанието за достоверен и надежден доклад за Божиите дела в историята, а ще го тълкува по много различен начин от човека, който приема, че свръхестественото наистина съществува.
Библейските тълкователи не могат напълно да се изолират от своето минало, опит, присъщи идеи, предубеждения и мнения. Не може да се постигне пълен неутралитет или абсолютна обективност. Изучаването на теологичните разсъждения за Библията винаги се осъществяват под влиянието на предположенията за естеството на света и на Бога. Но добрата новина е, че Святия Дух може да открие и поправи нашите ограничени перспективи и предубеждения, когато четем думите на писанието с възприемчив ум и искрено сърце. Библията постоянно припомня, че хора с съвсем различен произход са успявали да разберат Божието Слово и че Святия Дух ни насочва към всяка истина.
Какви са вашите хипотези за света? Как бихте могли да ги подчините на Божието Слово, за да може то да ги вплете в библейската реалност? Понеделник. Превод и тълкуване. Библията е написана на много древни езици. Старият завет е написан предимно на староеврейски, плюс само няколко пасажа на арамейски, докато новият завет е написан на разпространеното гръцко наречие Койне. Повечето хора днес нито говорят, нито четат тези древни езици. Затова Библията трябва да се превежда на разнообразните съвременни езици. Но, както знае всеки добър преводач, няма превод, който да не включва известно тълкуване. Някои думи на един език нямат точно съответствие на друг. Изкуството и умението на внимателния превод, а след това и тълкуване на стиховете, се нарича херменевтика. Ще прочетем няколко новозаветни текста. Във всички тях виждаме идеята за тълкуване и превод. В Лука 24:27 дори Исус трябва да обяснява на учениците си смисъла на писанието. Какво ни говори това за голямото значение на тълкуването? 1 Коринтяни 12:10.
На друг да върши велики дела, а на друг да пророкува, на друг да разпознава духовете, на друг да говори разни езици, а пък на друг да тълкува езици.
1 Коринтяни 14:26.
Когато се събирате, всеки има да предлага псалм или поучение или откровение, има да говори непознат език, има тълкование. Всичко да става за назидание.
Йоан 1:41.
Той първо намира своя брат Симон и му казва: намерихме Месия, което значи Христос.
Йоан 9:7.
Иди умий се в капалнята Силоам, което значи пратен.
Деяния 9:36.
В Йопия имаше една последователка на име Тавита, което значи сърна.
Лука 24:27.
Като започна от Моисей и от всичките пророци, тълкуваше им писаното за него във всичките писания.
Гръцката дума херменео, от която произлиза нашата дума херменевтика или библейско тълкуване, е свързана с гръцкия бог Хермес. Той е бил смятан за пратеник или посланник на боговете и като такъв е бил отговорен за превеждането на божествените вести към хората. Важното за нас в херменевтиката е, че докато не прочетем оригиналните езици, единственият ни достъп до стиховете е чрез преводи. За щастие, много преводи предават добре основното значение. Не се налага да учим оригиналния език, за да разберем важните истини, разкрити в писанието, въпреки че това познание на езиците би било полезно. Обаче дори и при добър превод, подходящото тълкуване също е важно, както видяхме в Лука 24:27. Именно това е главната цел на херменевтиката – да предаде точно смисъла на библейските текстове и да ни помогне да разберем как да прилагаме точно посланието им в живота си сега. Както показва стихът от Лука по-горе, Исус прави това за своите последователи. Представете си колко вълнуващо би било самият Исус да ви разтълкува библейските пасажи.
Много хора имат достъп до различни преводи, но други не разполагат с такъв. С каквито и преводи да ви се налага да работите, защо е важно да изучавате Словото с молитва и да се стремите да прилагате ученията му в живота си?
Вторник. Библията и културата. В 17 глава от Деяния на апостолите апостол Павел се опитва да предаде евангелската вест в нов контекст – философията на гръцката култура. Как различните културни обстановки влияят върху начина, по който оценяваме стойността на различни идеи. Нека чуем част от 17 глава, 18-23 стихове.
Някой от епикурейските и стоическите философи се препираха с него и едни рекоха: какво иска да каже този празнословец? А други: вижда се, че е проповедник на чужди богове, защото проповядваше Исус и Възкресението. Прочее взеха, та го заведоха на Ареопага, като казаха: можем ли да знаем какво е това ново учение, което ти проповядваш, защото внасяш нещо странно в ушите ни? Бихме обичали прочее да узнаем какво ще е то. А всичките атиняни и чужденци, които престояваха там, не си прекарваха времето с нищо друго, освен да разказват или да слушат нещо по-ново. И така Павел застана всред Ареопага и каза: атиняни, по всичко виждам, че сте много набожни, защото като минавах и разглеждах предметите, на които се кланяте, намерих и един жертвеник, на който бе написано: на непознатия бог. Онова прочее, на което се кланяте, без да го знаете, това ви проповядвам.
Познанието за обстановката и културата в Близкия изток е полезно за разбирането на някои библейски пасажи. Например, юдейската култура е приписвала отговорност на човека за действия, които не е извършил, но е допуснал да се случат. Затова боговдъхновените автори на писанието обикновено приписват на Бога активни действия за неща, които според западното мислене бихме казали, че той допуска или не възпрепятства. Например, закоравяването на сърцето на фараона. Културата повдига също и някои важни въпроси от херменевтиката. Културата ли обославя Библията, като така прави свидетелствата и приложими само за тази култура? Или пък божествената вест, дадена в определена култура, прехвърля нейните граници и говори на всички хора? Какво става, ако културата на някого се превърне в основа и лакмус за проверка на нашето тълкуване на писанието? В Деяния 17:26 апостол Павел предлага интересна перспектива за реалността, често пропускана, когато хората четат този стих. Той заявява, че Бог е направил всички нас от една кръв. Макар и да сме от много различни култури, от библейска гледна точка имаме обща връзка, която обединява всички хора, въпреки културните различия. И това е фактът, че Бог е творецът на цялото човечество. Нашето греховно състояние и нуждата ни от спасение не са ограничени до определена култура. Всички ние имаме нужда от спасението, което ни се предлага чрез смъртта и възкресението на Исус Христос.
Въпреки че Бог е говорил на конкретни поколения, Той се е погрижил бъдещите поколения, които четат Неговото слово, да разберат, че тези истини се простират отвъд местните и конкретните обстоятелства, когато са били написани библейските текстове. Подобен пример е алгебрата, създадена през 9 век преди Христа в Багдад. Означава ли това, че истините и принципите на този дял от математиката са ограничени само до онова време и място? Разбира се, че не. Същият пример важи и за истините от Божието Слово. Макар че Библията е написана преди много време в култури, различни от нашата днес, истините, които тя съдържа, са така актуални за нас сега, както са били и за първите си получатели.
Сряда – нашето грешно и паднало естество. Какво пречи на някои хора да приемат истината на библейската вест? Кои предупреждения можем да приложим за себе си? Ето два примера. Йоан 9 глава 39 до 41 стихове.
Исус рече: за съдба дойдох аз на този свят, за да виждат невиждащите, а виждащите да ослепеят. Онези от фарисеите, които бяха с него, като чуха това, рекоха му: да не сме и ние слепи. Исус им рече: ако бяхте слепи, не бихте имали грях. Но понеже сега казвате виждаме, грехът ви остава.
И Йоан 12 глава 42 и 43 стихове.
Мнозина от първенците повярваха в него, но поради фарисеите не го изповядваха, за да не бъдат отлъчени от синагогата, защото обикнаха похвалата от човеците повече от похвалата от Бога.
Лесно е да гледаме презрително на религиозните водачи, отхвърлили Исус, въпреки такива убедителни доказателства. Обаче самите ние трябва да внимаваме да не би да имаме подобно отношение, когато стане въпрос за Неговото Слово. В никакъв случай не може да се оспори фактът, че грехът драстично е променил, разкъсал, разрушил връзката ни с Бога. Грехът влияе върху целия ни живот, засяга също и нашата способност да тълкуваме писанието. Не само, че нашето човешко мислене лесно се насочва към греховни цели, но и умовете и мислите ни са покварени от греха и затова се затварят за Божията истина. Следните характеристики на тази поквара биха могли да се открият в мисленето ни: гордост, самозаблуда, съмнения, резерви и непокорство. Горделивият човек издига себе си над Бога и Неговото Слово, защото гордостта потиква тълкователя да поставя прекалено ударение върху човешката логика като окончателен арбитър за истината, дори за библейската истина. Подобно отношение подкопава божествения авторитет на писанието.
Някои хора са склонни да слушат само идеи, които са привлекателни за тях, дори ако противоречат на разкритата Божия воля. Бог ни е предупредил колко опасна е самозаблудата. Грехът поражда съмнения, които ни разколебават, и ние не сме склонни да вярваме на Божието Слово. Когато човек тръгне с съмнения, тълкуването на библейския текст никога няма да доведе до увереност. Вместо това съмняващия се човек издига себе си до позицията, от която отсъжда кое е приемливо в Библията и кое не. А това е много опасна почва. Всъщност трябва да подхождаме към Библията с вяра и послушание, а не с критично отношение и съмнение. Гордостта, самозаблудата и съмненията създават отношение на резервираност спрямо Бога и Библията, което със сигурност ще доведе до непослушание, нежелание да следваме разкритата Божия воля.
Случвало ли ви се да се съпротивлявате на някое убеждение, което сте получили след четене на Библията? Тоест, ясно да ви е посочила да направите едно, но на вас да ви се иска съвсем друго. Как завърши случаят и какво научихте от тази опитност? Четвъртък. Защо е важно тълкуването? Защо за нас е толкова важно да разбираме ясно писанието не само като отделни хора, но и като църква? Неемия 8 глава, 1 до 3 и 8 стихове.
Всичките люди се събраха като един човек на площада, който бе пред портата на водата, и рекоха на книжника Ездра да донесе книгата на Моисеевия закон, който Господ бе заповядал на Израел. И така на първия ден от седмия месец свещеник Ездра донесе закона пред събранието от мъже и жени и от всички, които слушайки можеха да разберат. И на площада, който бе пред портата на водата, той чете от него от зори до пладне пред мъжете и жените и онези, които можеха да разберат. И вниманието на всички беше в книгата на закона. Четоха ясно от книгата на Божия закон и дадоха значението, като им тълкуваха прочетеното.
Най-важният въпрос в Библията е въпросът за спасението и как се спасяваме. Какво друго има значение в дългосрочен план? Каква полза, както самият Исус казва, ако спечелим всичко, което светът предлага, но изгубим душите си? Обаче разбирането какво учи Библията за спасението зависи до голяма степен от тълкуването. Ако разглеждаме и тълкуваме Библията неправилно, най-вероятно ще стигнем до погрешни заключения не само в разбирането си за спасението, но и във всичко друго, което тя учи. Всъщност дори във времето на апостолите в църквата вече са се промъкнали теологични заблуди, несъмнено основани на погрешни тълкувания на писанието. Какво ни говори 2 Петрово, 3 глава, 15 и 16 стихове за важността на правилния прочит на писанието?
Считайте дълготърпението на нашия Господ като средство за спасение, както любезният ни брат Павел ви е писал според дадената му мъдрост, както пише и във всичките си послания, когато говори в тях за тези работи, в които послания има някои неща мъчни за разбиране, които неучените и неутвърдените изопачават, както правят и с другите писания за своя погибел.
Всъщност, ако сме народ на книгата, който желая да живее чрез Библията и само чрез Библията, и нямаме други авторитетни източници като традиция, вероучение или църковен авторитет, който да ни тълкува Словото, тогава въпросът за правилната херменевтика на Библията е изключително важен, тъй като само тя може да ни каже в какво да вярваме и как да живеем. Въпросът за тълкуването на писанието е жизнено важен за теологичното и евангелизационното здраве на църквата. Без правилно тълкуване на Библията не може да има единство в доктрини и учения и следователно няма единство на църквата и на мисията. Една неправилна и изкривена теология неизбежно води до недостатъчна и изкривена мисия. Ако имаме вест за света, но не сме наясно със смисъла на веста, как ще успеем ефикасно да я представим на хората, които трябва да я чуят? Нека прочетем трите ангелски вести от Откровение 14 глава 6 до 12 стихове. Какви теологични въпроси откриваме тук и защо тяхното правилно разбиране е толкова важно за нашата мисия?
Видях друг ангел, че летеше посред небето, който имаше вечното благовестие, за да прогласява на обитаващите по земята и на всеки народ и племе, език и люде. И каза със силен глас: «Бойте се от Бога и въздайте Нему слава, защото настана часът, когато Той ще съди. И поклонете се на Този, който е направил небето и земята, морето и водните извори». И един друг ангел, втори, следваше след него и казваше: «Падна, падна великия Вавилон, който напои всичките народи от виното на своето разпалено блудстване». И друг, трети ангел, вървеше подир тях и казваше със силен глас: Ако някой се поклони на звяра и на неговия образ и приеме белек на челото си или на ръката си, той ще и да пие от виното на Божия гняв, което е приготвено чисто в чашата на гнева му, и ще бъде мъчен с огън и жупел пред светите ангели и пред агнето. Димът от тяхното мъчение ще се издига до вечни векове. И онези, които се покланят на звяра и образа му, не ще имат отдих ни денем, нито нощем, нито който иде, който приема белега на името му. Тук е нужно търпението на светиите, на тези, които пазят Божиите заповеди и вярата в Исус.
Петък. Разширено изучаване. Прочетете статията «Какво да правим със съмнението» от книгата «Пътят към Христос» на Елън Уайт. Също и приложение А – методи за изучаване на Библията в книгата «Тълкуване на писанието» том 1. Част 1 – изучаване на Библията, предположения, принципи и методи, и част 2 – предположения, възникващи от твърденията на писанието, и част 3 – принципи на подхода за тълкуване на писанието.
Четем от книгата «Вести към младите» от Елън Уайт. Когато изучавате Словото, оставете пред вратата на проучването предварителните си нагласи и вашите унаследени и придобити идеи. Никога няма да достигнете до истината, ако изучавате писанието, за да защитите собствените си мнения. Оставете ги пред вратата и с разкаяно сърце влезте вътре, за да чуете какво има да ви каже Господ. Когато смиреният търсач на истината седне при нозете на Христос и се учи от него, Словото му дава разбиране. На тези, които са твърде мъдри в самодоволството си, за да изучават Библията, Христос казва: «Трябва да станете кротки и смирени по сърце, ако желаете да придобиете мъдрост за спасение. Не четете Словото по влияние от предишни възгледи, но го изследвайте старателно и с молитва, без всякакви предразсъдъци. Ако докато четете получите някакво убеждение и разберете, че любимите ви възгледи не са в хармония със Словото, не се опитвайте да го накарате да съответства на тези възгледи. Вашите възгледи трябва да съответстват на Словото. Не допускайте това, което сте вярвали и правили в миналото, да контролира разбирането ви. Отворете очите на ума си, за да видите чудесни неща в закона. Откривайте какво е писано, а след това укрепете нозете си върху вечната скала».
Въпроси за разискване. Първо, как нашият мироглед, образование и култура влияят върху тълкуването на писанието? Защо е толкова важно да си даваме сметка за външните влияния, които неизбежно внасяме в тълкуването му? Второ, всички приемаме, че сме грешни хора и грехът ни влияе негативно. По какъв начин влияе той върху начина, по който четем Библията? Или какво ни причинява грехът, което би могло да ни накара да тълкуваме неправилно Божието Слово? Например, как желанието да правим нещо осъдено от Библията може да ни накара да я четем по диагонала? По какви други начини грехът филтрира нашето тълкуване на Библията? Трето, как би могло по-доброто разбиране на библейските времена и култура да ни помогне да разбираме по-добре някои пасажи от писанието? Дайте няколко примера.
Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.